Radio Dayn eurovaalitentti.
Eurovaalit lähestyy. Euroopan parlamentin vaalit pidetään sunnuntaina 25. toukokuuta. Ennakkoäänestys järjestetään kotimaassa 14. ja 25. välisenä aikana. Ja vaalien ehdokkaat ovat ehdokkaana ihan täällä koko Suomen maassa. Yksi heistä on tänään Radio Dayn eurovaalitentissä, Nils Torvalds RKP:stä. Tervetuloa Radio Dayn eurovaalitenttiin.
Kiitos.
Olet, Nils, toiminut europarlamentaarikkona loppukesästä 2012 Carl Haglundin siirryttyä MEPin tehtävistä puolustusministeriksi. Tätä ennen toimit RKP-varapuheenjohtajana vuosien 2007 ja 2012 välillä. Varsinainen lähtöpamaus politiikkaan tapahtui ollessasi 14-vuotias. Tuolloin osallistuit muun muassa RKP-nuorisojärjestö Svensk Undomin edustajakokouksiin. No sitten myöhemmin 60-luvun lopussa osallistuit nuorena miehenä Helsingin ylioppilastalon valtauksiin, kunnes veri rupesi velvoittamaan toimittajan uralle sekä isoisäsi että isäsi tapaan. Toimit sekä ruotsinkielisessä sanomalehdessä toimittajana ja päätoimittajana ja myöhemmin Yleisradiossa muun muassa ulkomaan toimittajana Washingtonin ja Moskovan kirjeenvaihtajana ja vielä ruotsinkielisen uutisten toimitus- ja uutispäällikkönä. Eli pitkä ura. Ja eläkkeelle jäit Yleisradiosta vuonna 2008. Samalla kun Suomessa on siitäkin asti käyty keskustelua vähän tästä eläkeiän nostosta 65, niin aiot itse osallistua nyt 68-vuotiaana eurovaaliehdokkuuden kautta MEPiksi, niin miksi?
No kahdesta syystä. Ensinnäkin MEPin työ on äärimmäisen mielenkiintoinen. Ja se pakottaa minua lukemaan sellaista, mitä en ole aikaisemmin lukenut, ymmärtämään sellaista, mitä en ole mahdollisesti aikaisemmin ymmärtänyt, osallistumaan, kantamaan jollain tavalla vastuuta, pysymään henkisesti vireänä. Sitten toisena syynä on se, että RKP tietenkin taistelee tästä viimeisestä tai toiseksi viimeisestä paikasta, ja jos istuva meppi ikään kuin antaa sellaisen merkin, että tämä nyt ei ole mielenkiintoista, niin se tietenkin sattuu meidän omaan nilkkaan.
Niin, olit siis erolla jo vuoden 2009 eurovaaleissa ja tuolloin vielä varasijalle. Nyt aiot päästä MEPiksi suoraan vaalien kautta. Vajaan parin vuoden MEPin työkokemuksella olet todennut, että europarlamentaarikon työkenttä on laajempi ja työt vaativampia kuin olit osannut odottaa edellisen vaalikampanjasi aikana. Mitä tällä tarkoitit?
Mä olen jäsenenä kahdessa valiokunnassa ja varajäsenenä kahdessa valiokunnassa. Ja pelkästään se työtaakka on niin valtava, että jos mä väittäisin, että mä ehdin edes lukea kaikki ne paperit, mitä niihin kuuluisi lukea, niin mä valehtelisin. Eli MEPPI joutuu tekemään aivan valtavasti töitä iltamyöten lukemaan. Sen lisäksi hänen pitää osata luottaa avustajiinsa, koska silloin, jos minä olen valiokunnassa A, niin avustaja istuu valiokunnassa B ja seuraa sitä ja raportoi mulle. Ja siinä mielessä MEPPI on aina hirvittävän riippuvainen avustajistaan. Ja se on myöskin ollut äärimmäisen mielenkiintoista katsoa, miten paljon mä voin ja pystyn ja haluan delegoida näille nuorille ihmisille.
Jotta voi sitten laajemmin vaikuttaa.
Joo.
No itselläsi on ennen poliitikon uraa takana vankka toimittajaura, niin mitä tästä on ollut hyötyä sitten poliitikon uralle?
Valtavasti, valtavasti. Se, että toimittajana joutuu jonkun jutun yhteydessä imemään erilaista tietoa ja päättelemään, että tämä on nyt se ydinjuttu tässä näin ja tästä mä rakennan sen ohjelmapolun. Niin aika lailla samalla tavalla tehdään parlamentissa, että jonkun esityksen ydin on tässä ja tässä ja sen ympärillä olevat asiat voivat olla vähemmän tärkeitä tai jotakuinkin tärkeitä, mutta pitää ymmärtää, mikä koko sen esityksen keskiössä on. Ja jos ei sitä pysty itselleen jollain tavalla selvittämään, niin sitten se toiminta hajoaa ja lopputulos voi olla mitä se on sitten.
Mielenkiintoista on sekin, että tämä toimittajuus on periytynyt myös sinun poikaasi Uuleen, joka on Åbo Underrättelser-lehden päätoimittaja. Toki viiden lapsen joukosta löytyy myös Linux-käyttöjärjestelmän isä, eli Linus Torvalds, jonka isä sinä olet. Mennään näihin teemoihin tarkemmin myöhemmin. Tässä vaiheessa voitaisiin puhua siitä, että eri puolueiden linjauksiin liittyvissä tutkimuksissa on esiintynyt usein seikkoja, että RKP:llä, kokoomuksella ja keskustalla on paljon yhteistä talouspolitiikassa, mutta moraaliteeman näkökulmasta keskustan ja kokoomuksen äänestäjät ovat perinteisempiä ja sitten RKP ja vihreät taas liberaalimpia. Näkökulmastakin toki riippuu, mielletäänkö RKP puolueena enemmän oikealle vai sitten vasemmalle. Mutta yleensä RKP mielletään enemmän sinne oikeiston puolelle. Allekirjoitatko Nils Turvalds tämän mielikuvan vai onko vasemmanlaidan ajatukselle liikkeessä hyvin tilaa?
RKP on suomalaisessa puoluekentässä hyvin erikoinen tapaus. Noin 70-75% Suomen ruotsalaisista äänestävät RKP:tä. Samalla tutkimukset osoittavat, että RKP:n kannattajien keskuudessa on samanlaisia mielipiteitä kuin suomalaisessa poliittisessa kentässä. Eli että meillä on noin karkeasti ottaen, siinä on 30% sellaisia, jotka itse asiassa ajattelee aika sosiaalidemokraattisesti tai vasemmistolaisittain. Sitten siinä on vihreitä, siinä on paljon maanviljelijöitä, eli tietyllä tavalla kepulaisia. Ja sitten siinä on liike-elämän ihmisiä, jotka muussa tapauksissa äänestäisivät varmasti kokoomusta. Eli RKP on tässä mielessä hyvin raidallinen ja ruudullinen puolue.
Mutta eikö siinä kohtaa voida ajaa myös vastakkaisia asioita, että jos on SDP:n ja kokoomuksen linjoja jossain
kyllä,
tietyssä
asiassa? Kyllä, siitä syystä RKP:n puoluekokoukset ovat aika värikkäitä, koska yhtäkkiä maanviljelijä nousee niin kuin seisomaan ja puhuu rinta-äänellä hänen elämänpiiristään ja sitten jostain Helsingin asfalttiviljelijä nousee pystyyn ja puhuu ikään kuin omista lähtökohdistaan. Ja siitä syystä RKP:lle hyvin tyypillistä on ollut syvä juopa Uudenmaan ja Pohjanmaan välillä. Mulla on ehkä ilo sanoa, että mä oon niitä harvoja eteläsuomalaisia, joilla on luottamusta Pohjanmaalla. Minä menen ikään kuin Lappvärtin joen yli. Moni muu uusmaalainen RKP:läinen ei sillä tavalla mene sen tämän rajan yli.
Mikä on se juttu siis, että vaikka tämmöinen, joka röyhistelee rintaansa sitten jossain puoluekokouksessa, että hän edelleen on RKP-läinen, eikä esimerkiksi siinä maatalousasiassa vaikka keskustellaan, että miksi hän edelleenkin linkittyy RKP:hen, että onko se vain se kieli vai jokin muu seikka? Miten te pystytte yhdistämään kaiken kirjan?
Kieli on siinä taustalla, mutta ennen kaikkea tämä on kulttuurihistoriallinen perinne. Tämä käyttäytymismalli on jo, se on 100 vuotta vanha. Ihmiset ovat eri kriisitilanteissa 20-luvun kieliriitojen aikana, 30-luvun erittäin kylmässä kielipoliittisessa viimassa, 2000-luvun kylmässä kielipoliittisessa viimassa, niin ikään kuin painautuneet tästä paineesta tai viimasta johtuen tämän yhden ympärillä. Se ei ole aina erityisen onnellista, koska se, että ihmiset tuntee itsensä hyökkäyksen kohteena, niin se helposti johtaa siihen, että vedetään muitakin asetelmia ja asemia taaksepäin ja ollaan ikään kuin siilipuolustuksessa. Me ei tarvita siilipuolustusta, ei Suomessa eikä Euroopassa. Se on vaarallista.
No jos RKP on Suomen puoluekentässä outo lintu, niin et sinäkään vähällä tässä kohtaa pääse RKP:n sisällä. Nils Turvalds, olet kuulunut itse Suomen kommunistiseen puolueeseen. Liityit jäseneksi 17-vuotiaana ja nousit SKP:n keskuskomiteaan hetkeksi aikaa 80-luvun alussa. Toimit myös taistolaista leimaa kantaneiden Arpetar Tidingenin Enhetin päätoimittajana ja sitten Folk Tidingenin Nytidin avustajana. Miten tämä tausta näkyy sinussa tänään? Ja oliko puolueen vaihtaminen yhtä vaivatonta kuin pelkän etukirjaimen vaihtaminen?
Yhdessä suhteessa mä oon 60-lukulainen. Hyvin vahvasti edelleen. 60-luku oli monessa mielessä murrosvaihe suomalaisessa kulttuurissa, suomalaisessa yhteiskunnassa. Silloin kun minä kävin oppikoulua, niin tytöiltä kiellettiin farkkujen käyttö koulussa. Muitakin tällaisia niin kuin arkielämään liittyviä erittäin tiukkoja sääntöjä oli. Salama-oikeudenkäynti liittyy siihen samaan ikään kuin murrokseen. Nuorisokulttuuri, rockmusiikki. Keskikoulussa me yritettiin vielä olla pieniä aikuisia. Me pukeuduttiin pukuun. Meillä oli pitkä takki ja hattu keskikoulussa 60-luvun alkupuolella. Sitten tulee tämä murros. Ja yhtäkkiä farkku pukuu ja pitkä tukka ja toisenlainen musiikki on se, joka määrittää meidän toisenlainen kirjallisuus. tässä mielessä mä luulen, että kaikki ne, jotka ovat syntyneet sodan jälkeen ja kasvaneet Helsingissä tai melkein missä tahansa, tunnistavat tämän kulttuurisen murroksen ja ymmärtää hyvin sisältäpäin, mistä mä puhun.
Ja sekö teki kommunistiksi?
Se teki radikaaliksi, koska hylkäysreaktio suomalaisessa yhteiskunnassa oli yhtä voimakas. Että meitähän kiellettiin tekemästä sitä sun tätä ja nuori on aina nuori siinä mielessä, että jos jotain kielletään, niin varmuuden vuoksi kokeillaan. Se ei ole aina erityisen hyvä periaate, mutta näin me vaan toimimme. Eli tämä hylkäämisreaktio johti meidät vasemmalle ja johti meidät sitten tähän tilanteeseen, jonka jo mainitsit, eli vanhan valtauksen, joka oli tällainen, kun silloin me astuimme ikään kuin tietyllä tavalla eteenpäin ja omalle tielle. Ja sitten osoittautuu vähän myöhemmin, että ei se tienvalinta nyt ihan kuin nuhteeton tai ideaalinen ollut. Sun ja puoli vuotta valtauksen jälkeen liityin SKP:hen. Ja siinä meni 6 vuotta, niin mä rupesin miettimään, että onko tämä nyt, että mitä tässä meni vikaan. Ja sitten meni vähän vielä enemmän, 2 vuotta lisää ja erosin puolueesta. Ja sitten mä jättäydyn ikään kuin puoluepolitiikan ulkopuolella aika 100%. Sitten mä tein vaan toimittajien töitä ja yritin niin kuin miettiä, että mihin suuntaan sitä mennään. Varsin suuri merkitys mulle oli sekä vuodet kirjeenvaihtajana Moskovassa että Yhdysvalloissa. Piti ikään kuin koota sen maailmankuvan rakennuspuut uudestaan. Se ei ollut todellakaan mikään helppo tehtävä. Varsinkin kun osa ystäväpiiristä ikään kuin heti oli sanonut niin kuin, että luopuri, petturi, mitä tahansa. Että vaikka on myöskin paljon sellaisia ystäviä, jotka itse asiassa ymmärsi sen yhtä lailla sisäsyntyisesti kuin minäkin.
Eli kiität onneasi siitä, että olet ruotsinkielinen, koska sitten voi liittyä tämmöiseen RKP-puolueeseen, joka on aika laaja kirja kaikkea.
Niin siihen liittyy, se oli, jos mä muistan oikein, mun viimeiset vuodet Yhdysvalloissa, kun käytiin tästä ylioppilasruotsista keskustelua. Ja mä koin sen erittäin emotionaalisesti. Ja jollain tavalla minä ymmärsin sen sitä keskustelua minun kansalaisoikeuksiin niin kuin jollain tavalla koskevaksi. Ja mä pitkään silloin sen viimeisen vuoden aikana mietin, että mitä mä teen. Että ei riitä, että on pelkästään toimittaja, koska toimittajalla on tietynlainen velvollisuus olla vähän ulkopuolella. Että toimittaja ei voi olla sillä tavalla
ajamassa omia
niin,
ajatuksia.
Hänen roolinsa toimittajana kärsii kyllä siitä. Ja siitä syystä mä pitkään pohdin, että miten mä hoidan tämän, miten mä olen yhteiskunnallisesti aktiivinen ja miten mä hoidan tämän mulle äärimmäisen tärkeän toimittajaroolin. Sä puhuit jo siitä, että mulla on ikään kuin melkein geeni perimässä tätä toimittajuutta ja se on ehdottomasti mulle, jos kysyt, että olenko minä EU-parlamentaarikko vai olenko minä toimittaja, niin minä olen enemmän toimittaja kuin EU-parlamentaarikko edelleen tänä päivänä ja varmaankin kuolen enemmän toimittajana. Ja siitä syystä mä mietin tätä. Ja sitten ennen jotain Helsingin kunnallisvaalia multa kysyttiin, että asetutko ehdokkaaksi, että sinun ei tarvitse olla jäsen. Ja mä sanoin, että niin tyhmä minä en ole, että mä tulisin vaan mannekiiniksi, että jos mä oon jonkun puolueen ehdokkaana, niin kyllä mä haluan olla mukana tekemässä päätöksiä, että muuten enää mua käytetään vaan hyväksi.
Radio Dayn eurovaalitentti.
Tänään haasteltavana on europarlamentaarikko Nils Torvalds RKP:stä. Kuulut Nils Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmään, eli ALDEen, joka on kolmanneksi suuri ryhmä Euroopan parlamentissa. Mitkä ovat nähdäksesi ALDEn tärkeimpiä periaatteita?
Jos olisi oikein ilkeä, niin sanoisi, että ei nyt hirvittävästi periaatteita ollenkaan.
Miksi näin?
No ALDE on vähän ikään kuin RKP, niin kuin Euroopan mittakaavassa. Että siinä on paljon neoliberaaleja, on maatalousihmisiä, siinä mielessä kepulaisia tai ihan oikeitakin kepulaisia. Siinä on vähän hollantilaista radikaaliliberalismia. Siinä mielessä se on ihan laidasta laitaan. Välillä on aika vaikeaa saada se puolue toimimaan yhteen suuntaan.
Ryhmäkuri ei ole varmaan yhtä hyvä kuin RKP:ssä.
Alden periaate on se, että ryhmäkuria ei ole. Että jokainen saa äänestää niin kuin omatunto käskee tai kehottaa, kun vaan ilmoittaa etukäteen. Ja se on minusta hyvä periaate. Minä en ole suomalaisessakaan politiikassa ryhmäkurin kannattaja, koska se on enemmän tapa piilotella todellisia arvoja tai todellisia ongelmia kuin käsitellä niitä demokraattisesti. Että sitten meidän Alden eteen tulee joskus tilanteita, mielenkiintoisia tilanteita, jossa ryhmä ymmärtää, että tämän asian me ratkaisemme, jos me pysymme yhtenäisenä. Ja siitä on hyviä ja suomalaisuuttakin koskevia esimerkkejä. Meillä oli syksyllä biopolttoaineita koskeva direktiivi käsittelyssä ja siinä oli onnettomasti ympäristövaliokunnassa käynyt sillä tavalla, että puupohjaiset biopolttoaineet oli jäänyt sen direktiivin ulkopuolelle. Se olisi ollut Suomen teollisuudelle todella paha isku ja EU:n päätöksenä typerä. Tästä käytiin sitten keskustelu ryhmässä ja päivää ennen äänestystä, niin mä pidin puheenvuoron ja sanoin, että nämä kolme kohtaa pitää saada pois ja nämä kaksi kohtaa pitää saada mukaan. Ja ryhmä hyväksyi sen. Ensimmäistä kertaa mun elämässäni sain kiitos sähkön teollisuudelta. Se on hyvä esimerkki siitä, että myöskin EU-parlamentissa yksittäinen parlamentaarikko voi vaikuttaa asioihin. Ja se on demokratian kannalta äärimmäisen tärkeä ymmärrys, koska välillähän politiikasta puhutaan eikä aina ihan syyttä, että se on tällaista automatiikkaa, että mennään ikään kuin sen pakon sanelemaa tietä.
No Alde kertoo kannattavansa yksilön vapautta, vapaata ja dynaamista liiketoimintakulttuuria sekä taloudellista ja sosiaalista yhteisvastuuta ja on siinä samalla huolissaan ympäristön tulevaisuudesta. Ne ovat toki niitä periaatteita, mitkä moni muukin jakaa.
Jokaiselle jotakin.
Kyllä. Toki Aldelle on tärkeää myös kulttuurisen, uskonnollisen ja kielellisen monimuotoisuuden kunnioittaminen ja suvaitseminen. Samalla tiellä jatketaan myöskin RKP:n linjoilla tässä. Nämä on siis monille tärkeitä periaatteita, mutta osaatko sinä, Nils Turvals, nimetä jotain konkreettista esimerkkiä, jolloin näistä periaatteista joku itsellesi tärkeä on tullut lihaksi?
Poliittiset periaatteet on helposti, ne tuntuu yleviltä, mutta ne mitataan käytännön elämässä. Se, että mitä se tarkoittaa silloin, kun ollaan elävässä elämässä. Ja silloin esimerkiksi kalastukseen liittyvät asiat, ammattikalastajilla on vaikeuksia merimetson kanssa, hylkeiden kanssa. Ministeriö ei halua näitä korvauksia enää maksaa. Meidän esitys kalastusvaliokunnassa oli, että EU:n kalastusrahaa voidaan käyttää merimetsovahinkojen ja hylkeiden vahinkojen korvaamiseksi. Ja kun mä kävin Pohjanmaalla puhumassa kalastajille, niin siinä loppuvaiheessa yksi vanhempi kalastaja nousi seisomaan ja kiitti ja sanoi, että on se hyvä, että joku puolustaa meidänkin oikeuksiamme. Silloin se muuttui lihaksi, joskin kalalihaksi.
Mutta se on eniten lihaksi tulemista sinun mielessäsi, kun saat sen palautteen suoraan sieltä, joita se koskee.
Kyllä se on. Siitä syystä yritän olla liikkeellä silloin, kun olen Suomessa, niin aika paljon yritän matkustaa ja katsoa, minkälaisissa olosuhteissa ihmiset tekevät työnsä. Ja se on itse asiassa hauskinta koko työssä.
Kuulut RKP:n europarlamentaarikkona Euroopan liberaalidemokraattien kolmanneksi suurimpaan ryhmään Aldeen, joka on maininnut 10 kohdan ohjelman Euroopalle, johon kuuluu muun muassa rauhan edistäminen liittovaltiomalliin perustuvan unionin avulla. Tämä on se, mikä täytyy ottaa esille näin vaalien alla ja mitä tällä nyt sitten tarkoittaa?
ALDEn ryhmässä on kohtalaisen voimakas tällainen liittotasavaltasuuntaus. Parlamenttiryhmän puheenjohtaja Guy Verhofstadt, belgialainen entinen pääministeri, on tällä linjalla. Eli se kuuluu näihin, ehkä pitää sanoa, ALDEn helmasynteihin. Mun käsitykseni Euroopan haasteista lähtee kyllä siitä, että meillä on paljon vakavimpia haasteita ja paljon konkreettisimpia haasteita kuin sellaista vähän turhanpäiväistä ikään kuin liittotasavaltajaarittelua. Liittotasavaltajaarittelu kuuluu kyllä varsinkin belgialaisen ja hollantilaisen poliittiseen menneisyyteen. Sitä ne on puhunut viimeiset 100 vuotta. Että se kuuluu, ne on ollut siinä Ranskan ja Saksan puristuksessa ja yrittänyt sillä pärjätä. Niin siitä syystä heillä tämä liittotasavalta on helposti päällimmäisenä.
No välttämättä kaikki vaikkapa pohjalaiset kalastajat tai Tammisaaressa asuvat ei ymmärrä ihan täysin, mitä tämmöinen liittovaltion malli tarkoittaa. Niin miten itse sen käsität ja mikä olisi järkevä tapa edetä?
No mä yritän jonkun esimerkin kautta. Portugalin ja Kreikan kriisistä on puhuttu pitkään, mutta sitä on katsottu aika lyhyessä perspektiivissä, että ne otti liikaa lainaa ja käsitteli rahojaansa huonosti. Jos mennään vähän taaksepäin historiaan 80-luvulle, niin Portugalissa ja Kreikassa tapahtui itse asiassa samanaikaisesti ja monesta syystä jyrkkä käänne, joka johtuu tekstiiliteollisuuden muuttuneisiin olosuhteisiin. Molemmat maat olivat vanhassa Euroopassa äärimmäisen tärkeitä tekstiilituotannon maita ja sitten yhtäkkiä kauppa vapautetaan. Ja eurooppalainen tekstiiliteollisuus ajautuu vakavaan kriisiin. Ja mitä alempana sä olet tässä arvoketjussa, mitä yksinkertaisempaa tekstiiliä teet, niin sitä huonommassa asemassa olet. Ja Kreikka ja Portugali kuuluu just tähän kastiin, jotka heti menettivät sen kilpailun Kiinan tai Intian tai Bangladeshin kanssa, tai on sitä arabimaitakin, jossa verovapaita alueita, jonne tämä niin sanottu karavaanikapitalismi on hakeutunut. Mun mielestä Eurooppa tarvitsee yhteistä ja yhtenäistä teollisuuspolitiikkaa, koska muuten, jos me vaan korjaamme niitä ongelmia, jotka ovat syntyneet ikään kuin jälkikäteen, jos me ei luoda niitä niin kuin uusia rakenteita, niin sitten me juoksemme ikään kuin pää kolmantena jalkana kriisistä kriisiin ja yritetään ikään kuin jälkikäteen korjata jotain, jossa rakenteet ovat jo murtuneet. Ja tämä on siinäkin mielessä äärimmäisen tärkeä asia, että Suomessakin puhutaan, poliitikot ja talousihmiset puhuvat innovaatioiden merkityksestä. Mutta innovaatiotkin tarvitsee rakenteita. Eivät innovaatiot synny tyhjästä, eikä ne elä, ellei yhteiskunnassa ole rakenteita, jotka tukevat näitä ja nostavat näitä esille. Ja tätä me tarvitsemme. Muuten Eurooppa häviää tämän kansainvälisen kilpailun.
Mitkä on semmoisia tärkeimpiä rakenteita itsesi mielestä, mitä pitäisi nyt sitten synnyttää, ettei pääse tapahtumaan tommoisia isoja kriisejä?
No esimerkiksi koulutus on yksi sellainen rakenne. Jos meillä on huono ammatillinen koulutus, ja Kreikalla on huono ammatillinen koulutus. Portugalilla on huono ammatillinen koulutus. Jos he eivät pysty käyttämään nykyaikaista teknologiaa siitä syystä, että peruskoulutus on rempallaan, niin ei auta sitä, että me työnnämme siihen rahaa, koska rakenteet eivät kanna. Ja siitä syystä meidän täytyy edesauttaa heidän rakenteiden synnyttämistä. Pysyvien rakenteiden synnyttämistä, koska se tulee palvelemaan myöskin meitä.
Ettei siitä tule Italian Pisan kalteva torni.
Kyllä, joka sitten ei jossain vaiheessa enää pysykään pystyssä. Ja näiden talouden rakenteiden ymmärtäminen ja talousrakenteet Euroopassa ovat yhteisiä jo hyvin laajassa mielessä. Et jos me katsotaan jotain niin sanottua saksalaista autoa, Audia, ei se ole Saksassa valmistettu. Moottori tulee Unkarista. Joku toinen osa tulee jostain muualta. Me elämme yhdessä talousalueessa ja meidän pitää olla sen verran viisaita, että me pidämme huolta siitä, että ne rakenteet muuallakin pysyy pystyssä.
No, talous on tietysti semmoinen yleismaailmallisempi rakenne, mutta jos puhutaan koulutuksesta, niin siinä taustalla voi olla myös semmoinen tietty kulttuuriperimä, mihin se ei sillä tavalla helposti adaptoidu, niin onko se nyt sitten ihan noin yksi ja yhteen liitettävissä? No. Suomalaista koulutusjärjestelmää Italiassa tai Romaniassa tai niin edelleen.
No, koulutusjärjestelmistä puhutaan aika paljon ja kyllä suomalaisessakin koulutusjärjestelmässä on paljon parantamisen varaa. Meillä on ollut pitkään vähän suuntana sitä, että niin kuin kaikista pitää tulla ylioppilaita. Mä en ole ihan vakuuttunut, että pitääkö nyt olla niin. Me olemme arvostaneet niin kuin akateemista koulutusta ehkä turhan paljon. Siinä mielessä me olemme jonkun ikään kuin kulttuurisen jatkumon armoilla.
Nyt kun on paljon työttömiä akateemikkoja niin, varsinkin.
Niin. Et samalla tavalla muissakin maissa he ovat jonkun poikkeavan toisenlaisen kulttuurisen jatkumon armoilla. Mutta tällä hetkellä meillä pitäisi olla edellytyksiä katsoa, että minkälaista koulutusjärjestelmää me voidaan auttaa portugalilaisia tai kreikkalaisia luomaan. Eikä keskustella siitä, että ollaanko me nyt annettu niille liian paljon lainaa, koska se on ikään kuin lyhytnäköistä. Se on lyhytnäköinen tapa katsoa tähän eurooppalaisen tulevaisuuteen.
Mutta mennään enemmän tuohon talouspuoleen. Yhdysvallat ja EU:han kattavat yhdessä melkein puolet maailman bruttokansantuotteesta ja kolmanneksen maailman kaupasta. Suorien ulkomaisten investointien yhteenlaskettu osuus on peräti yli 60%. No, jos vapaakauppasopimus Yhdysvaltojen ja EU:n välillä syntyisi, niin sen on arvioitu nostavan EU:n alueen bruttokansantuotetta jopa 0,5% vuosittain vuoteen 2027 asti. Maailman suurimman vapaakauppa-alueen muodostamisesta alettiinkin neuvotella Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välillä ensimmäisen kerran kesällä 2013. No, sitten toki aika pian Yhdysvaltio joutui keskeyttämään neuvottelut muutamaksi kuukaudeksi juuri oman rahoituskriisinsä vuoksi, mutta neuvottelupöytään on palattu myöhemmin syksyllä ja kaikkien vakoiluskandaalien myötä sitten on ollut vähän mutkaisempaa tämä EU:n ja Yhdysvaltojen välinen keskustelu. Toivotko itse, Nils Turvalds, että Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välillä syntyisi vapaakauppasopimus?
Kyllä, mutta aina kun tehdään vapaakauppasopimuksia, ja niitä on tehty WTO:n puitteissa 80-luvulta lähtien, niin pitää ymmärtää, että jos me menemme tähän suuntaan, niin minkälaisia haasteita syntyy, minkälaisia vanhoja rakenteita murtuu siinä. Jos me emme sitä ymmärrä, niin saattaa olla, että me yhtäkkiä me tehdään vaan joku, ikään kuin viitataan, että eturivisi, että tämä on kiva juttu, että mennään nyt nopeasti tähän vapaakauppasopimukseen, että menee 3-4 vuotta ja sitten huomataan, että aha, murtuukin joku osa siitä. Eli aina pitää ymmärtää, mitä saattaa seurata sellaisesta vapaakauppasopimuksesta.
No, mitä saattaa seurata?
No, Suomessa on käyty keskustelua investointisuojasta esimerkiksi. Jos me mennään amerikkalaisen malliin, jossa tuomioistuin päättää siitä tai välitysoikeus päättää siitä, niin meillä ei ole minkäänlaisia takeita siitä, että siitä syntyvät sopimukset ovat meidän etujen mukaisia. Kokemus osoittaa, että ne välimiesoikeudet saattavat tehdä ihan minkälaisia sopimuksia tahansa, ja ne on sen jälkeen lainmukaisia. Eli meidän täytyy ymmärtää, millä tavalla me hoidamme näitä asioita niin, että ne on suomalaisen ja eurooppalaisen lain mukaisia. Ja silloin ei pidä mennä liian ikään kuin yltiöliberaaliseen suuntaan, jossa taas Yhdysvallat on tunnettu esimerkki. Toinen esimerkki on varmasti...
Eli maassa maan tavalla.
Niin. Toinen ongelma, joka varmasti on isompi ongelma Yhdysvalloille, on maatalous. Yhdysvaltain maatalous on äärimmäisen pitkälle tuettu valtion veronmaksajien rahoilla. Se on suuri taloudellinen ja moraalinen ongelma, koska samalla on luotu edellytyksiä tai poistettu edellytyksiä kolmannen maailman maanviljelykselle. Koska sitä amerikkalaista ylituotantoa on dumpattu Afrikkaan ja tätä pelihän on jatkunut niin kuin vuosikymmeniä. Eli että
Eikä luomubisnes pääse kukoistamaan
siinä. No ei todellakaan. Että jossain amerikkalaisessa pumpulissa voi olla viisinkertaiset tukiaiset. Eli tässä on paljon ongelmia.
Onko tämä vapaakauppasopimus EU:n ja Yhdysvaltain välillä se tärkein tie EU-alueen talouden nostamisessa ylöspäin vai onko joku muu seikka vielä, mihin itse kiinnittäisit huomiota?
No, haluan palata tähän teollisuuspolitiikkaan. Vapaakauppa, jos me luemme jotain Adam Smithiä, vapaakaupan suomat edut ovat, ne liikkuvat tietyllä tavalla historiallisella tasolla. Niiden suomat edut saattavat tulla meille 2, 3, 40 vuoden kuluttua. Ne saattavat ennen kuin ne edut tulevat, ne saattaa synnyttää erilaisia rakenteellisia ongelmia meille. 89 jälkeen, kun paljon niin kuin muuttui maailmassa ja Euroopassa, ja moni varmasti luuli, että vaan antamalla mennä, niin asiat hoituu. Tällaisella oikein tyypillisellä yltiöliberaalisella politiikalla. Silloin luovuttiin myöskin teollisuuspolitiikasta Suomessa. Ja oltiin sitä mieltä, että Suomi pärjää, kun muualla tehdään teollisuustyötä ja me vaan suunnitellaan. Mä luulen, että viimevuotiset kokemukset Nokiasta osoittaa, että ei se ihan niin yksinkertaista ole. Me tarvitsemme teollisuutta Suomessa. Me tarvitsemme teollisuutta Euroopassa. Ja meidän pitää suunnitella, minkälaisia teollisia rakenteita meillä on. Euroopasta on ulkoistettu Kiinan huomattava osa meidän terästeollisuudesta. Oliko se viisasta? Ei erityisen, koska samalla terästeollisuuden päästöt Kiinassa ovat karanneet ihan täysin. Ja sen tietää 10 vuoden kuluttua kiinalainen hautaussurakoitsija, koska kyllä ne jäljet tulee jossain vaiheessa aika kovalla kädellä eteen. Eli meidän pitää ymmärtää, että jos me haluamme ympäristöpolitiikkaa, niin ulkoistamalla teollisuutta Kiinaan, niin me emme hallitse ympäristöpolitiikkaa.
Eli saasteet mieluummin tänne Eurooppaan, vähän paremmin tuunattuna.
No ei vähän paremmin, paljon paremmin. Jos katsomme sitä terästeollisuutta, mitä Euroopassa tällä hetkellä on, niin se on huomattava, se on monin kerroin parempaa. Ja sillä tavalla voidaan mennä eteenpäin. Mutta jos me ulkoistetaan teollisuustyö, niin meillä on minkäänlaista kontrollia.
Radio Dayn eurovaalitentti.
Kuuntelet Radio Dayta, olen Ariel Neuloniemi ja tänään Radio Dayn eurovaalitentissä haastateltavana on europarlamentaarikko Nils Turvalds RKP:stä. Mitä meppiys on tässä noin pari vuoden aikana muuttanut sinun elämässäsi?
No kyllä se on pistänyt sen aika lailla mulle mallin. Että jos otetaan nyt mun eteen tulevat lähimmät viikot, niin kello 5.30 maanantai-aamuna mä lähden Lissabonin, josta minä seuraavana päivänä iltapäivällä lennän Ateenaan, josta minä 2 päivää myöhemmin lennän Kyprokselle, josta minä 2 päivää myöhemmin lennän Pariisin kautta kotiin Suomeen ja tulen myöhään lauantaina. Olen sunnuntaina kotona, lähden maanantai-aamuna koneella Strasbourgiin. Tulen torstaina takaisin. Olen pari päivää Suomessa, lennän Brysseliin. Et kyllä se on, jos nyt puhutaan elämän logistiikasta, niin kyllä se on pistänyt aika sekaisin. Mutta samalla, niin kuin mä aikaisemmin totesin, pakottaa minua lukemaan ja perehtymään asioihin, jotka ovat äärimmäisen mulle ja luultavasti muillekin ihmisille hyvinkin tärkeitä, että jotain joutuu uhraamaan tässä.
Mitä?
No aika paljon vapaa-aikaa joutuu uhraamaan. Kyllä perhe-elämää. Vaimoni kysyi silloin, kun tämä meppius alkoi, että missä me tulemme asumaan. Mä sanoin, että mä en tiedä, missä sinä asut, mutta minä asun välillä lentokentillä. Eli että missä hän on, missä minä olen, milloin mä tapaan mun lapsia ja lapsen lapsia. Tämä yksityiselämä jää ikään kuin aika toiseksi.
EUn sisällä on käyty keskustelua vaikkapa kristinuskon näkymisestä erilaisissa tapauksissa ja tilanteissa. Ja pari esimerkkiä. Toinen niistä liittyy kevääseen 2011, kun suomalais-italialainen nainen katsoi luokkahuoneiden krusifiksien loukkaavan uskonnon vapautta. Hän oli ajanut niiden kieltämistä vuodesta 2002. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin EIT katsoi kuitenkin, että italialaiskoulujen seinällä riippuvat krusifiksit eivät loukkaa ei-katolisten perheiden oikeuksia. Italian hallitus mukaili päätöstä kulttuurisia symbolisin perustein. Hallituksen mukaan krusifiksi edustaa uskonnon lisäksi arvoja ja periaatteita, joiden vapaan länsimainen demokratia ja sivistys on rakennettu. No koska monia EU-maita yhdistää kristinusko ja sen mukaiset arvot, niin mitä mieltä olet, kannatatko ihan täysin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen linjausta?
Kyllä tässä tapauksessa, mutta mun tausta on tässäkin, silloin kun puhutaan uskonnosta, niin kohtalaisen monimutkainen sekin. Minä olin alle 12-vuotias, kun äitini siirtyi roomalaiskatolilaiseksi. Ja silloin sen lain mukaan, niin sen enempää minulta kysymättä, niin mun paperit siirtyi ikään kuin uuteen seurakuntaan. Eli mutta mä oon elänyt mun teini-iän vaiheet roomalaiskatolilaisen seurakunnan jäsenenä, josta erosin muistaakseni 18-vuotiaana. Sen jälkeen en ole katsonut aiheelliseksi liittyä mihinkään uskonnolliseen ryhmään, joka ei tarkoita sitä, että mä olisin ateisti sanan perinteisessä mielessä. Mä olen varmasti spinoossalainen jossain mielessä.
Eli?
Baruch Spinoza oli äärimmäisen mielenkiintoinen filosofi, joka jossain vaiheessa on kirjoittanut 400 vuotta sitten kirjoitti mulle kolahtaneen lauseen, että luonto on Jumala. Se oli 450 vuotta sitten aika radikaali ajatus. Mun mielestä se ei tänä päivänä ole ollenkaan yhtä radikaali. Mun mielestä se on aika luonnollinen. Me olemme osa jotain suurempaa. Me voimme kutsua sitä Jumalaksi, me voimme kutsua sitä luonnoksi. Meidän pitää ehdottomasti kunnioittaa sitä suurempaa. Jos me emme kunnioita sitä, niin huonosti meille käy. Siinä mielessä nämä symbolit, oliko sitten krusifiksi tai raamatun kaltainen islamilainen peruskirja, niin sitä pitää kunnioittaa. Se ei tarkoita sitä, että meidän pitää aina tehdä juuri niin kuin joku ryhmäkunta sanoo meidän, että meidän pitää tehdä, mutta meidän pitää kunnioittaa tätä meitä suurempaa.
Missä tilanteissa laittaisit rajan? Tuleeko mieleen jotain tämmöistä esimerkkiä, missä niin kun ratsastetaan liikaa uskonnon varjolla?
Mun mielestä meidän uskontokeskustelu tällä hetkellä Suomessa on aika tasapainoinen. Et joku esittää jotain pientä ylilyöntöä toiseen suuntaan, joku toinen toiseen suuntaan, mutta noin suuressa mittakaavassa niin tämä keskustelu on minusta ihan jees, Sanni.
Toinen esimerkki liittyy talveen 2011. Silloin EU-komission kalenterimoka nousi kansainväliseksi uutiseksi, sillä komission kustantamasta koululaiskalenterista löytyy islamin, hindulaisuuden ja juutalaisuuden juhlapäivät, mutta kristillisestä juhlista ei mainittu edes joulua. EU-komissio väitti, ettei kristillisten juhlien poisjättäminen koululaiskalenterista ollut harkittu tai tietoinen päätös. Se kuitenkin katsoi, ettei kalenterin sisältö riko unionin peruskirjaan kirjattuja ajatuksen, omatunnon ja uskonnon vapautta eikä yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden periaatteita. No tämä huvittaa teitä nähtävästi, eli mitä ajatuksia tämä teissä herätti?
No aina silloin, kun komissio mokaa jotain, niin se yrittää tietenkin selittää, että ei tässä nyt ollut mitään erityistä, mutta kyllä se olihan se nyt aivan hirvittävän typerää. Ja tällaisia typeryksiä tulee, ei pelkästään silloin, kun se koskee jotain juhlapäiviä. Mä luulen, että moni suomalainenkin noin välillä joulun huumassaan unohtanut, mistä syystä tämä joulu itse asiassa vietetään. Että ei se, siinä mielessä sen unohtaminen ei ole.
Mutta virallisista papereista kuitenkin.
Niin, virallisista papereista sen unohtaminen on tietenkin aivan hirvittävän typerää ja puhuu sen puolesta, että joku tekee vasemmalla kädellään työtä siinä eikä päällään.
Oikeistolainen poliitikko tekee työtä vasemmalla kädellä.
Joo, ja vasemmistolainen sitten oikealla kädellään. Mutta lopputulos on tässä suhteessa ihan samanlainen. Ja Komissiossa hän oli tämä niin sanottu saunadirektiivikin syntymässä, jolloin piti opettaa suomalaisia syttyttämään saunan puita. Jokaisen byrokratian helposti liittyy oma hyväisyys. Ja se oma hyväisyys ilmenee juuri sillä tavalla, että huomioidaan vain se, joka on ikään kuin tässä byrokratian lähipiirissä. Että on riittävästi pykäliä ja ne pykälät on oikein rakennettu, mutta se, että onko niillä pykälillä jotain yhteyttä elävään elämään, niin sitä ei unohda, sitä ei samalla tavalla niin kuin sekata. Ja siitä syystä syntyy sitten valtavia typeryksiä.
Vielä päätteeksi, Nils Turvalds, puolueesi RKP yrittää siis ajaa ehdokkaita ja saada niistä sitten jonkun tai jotkut läpi EU-parlamenttiin, niin mistä syystä Radio D:n kuuntelijan pitäisi äänestää RKP:n ehdokasta EU-parlamenttiin?
Mä en hirvittävän mielelläni sano, että pitää äänestää minua tai jotain muuta, vaan oletan, että Radio D:nkin kuuntelija kuunnellessaan kaikkia meitä tekee omia itsenäisiä päätöksiään ja jos näin tekee, niin en minä erityisesti pelkääkään niitä päätöksiä.
Radio D:n eurovaalitentti.